E të kthehemi tani tek audienca e sot me përgjithshme e papës, kur Zoti e hap tendën e vetë për të na strehuar në të, asgjë s'mund na bëj keq. Ky që mesazhi i besimit të plot në hyjin që Benedikti XVI e vuri në dukje gjatë meditimit për psalmin e njohur 23, atë të bariu të mirë.
Nuk më mungon asgjë. Ky varg i psalmit të cilin kisha e përsëritur që prej 2000 vjetë tashmën nga një lutje dhe më lash, shpreh mirëdashjen pa kufit Zotit për krijesën e vet. Ai është bariu i mirë që e qën grigjen e vet në kullotat plot gjelbrim dhe kujdeset për të, i do të mirën.
Cari fratelli e sorelle, anche noi, come il salmista.
Të dashur vlezër e motra, edhe ne si psalmisti, nëse ecim pas bariu të mirë, sa do të vështira, dredharake e të gjata mund të duken shtigjet e jetës, shpesh edhe në zonat të shkreta shpirtrisht, pa ujë e në ndjellin përvëlues të racionalizmit, në udhëqin e bariu të mirë, Krishtit, jemi të sigurt se shkojmë në rrugë të drejtë, e se Zoti na drejton, na qëndron gjithnjë afër e asgjë nuk do të na mungojë.
Në një qast caktuar, mbi grigjen mbi errësira natës, siç tha pa, pa, ajo rrezikon të pengohet diku ose të shpërndahet e të humbas, por psalmisti nuk ka frikë, është i qetë dhe i sigurt, siç duhet ndjehen edhe besimtarët e kisha.
Tu sei con me è una proclamazione di fiducia incrollabile.
Fraza ti je me mua është pallja e besimit të patund e sintetizon përvojën e fesë së rrënjosur. Afërsia e Zotit e shndron realitetin. Logina e errët nuk është më e rrezikshme, zbrazet nga çdo kërcënim. Grigja mund të ecë tani e qetë, e shoqëruar nga zhurma familjare e shkopit që troket në tokë e sinjalizon praninë mbrojtëse të bariut.
Pas barit e ujt, skena e psalmit zhvenoset brenda një tende, ku bariu jeton me grigjen e vet e ku psalmistin nënvizoi papa pritet me bujari, edhe këtu mbretëron qetësia.
Il psalmista è fatto oggetto di tante attenzione.
Psalmisti është në qendër të shumë përkujdesjeve, është një udhëtar që gjen strehë në një tendë mikpritëse, ndërsa armiqt e tij duhet të ndalen e të shohin pa mundur të ndërhyjnë, sepse ai që e konsideronin pre, është tani në besë si mik i shenjtë, i paprekshëm. Si psalmisti jemi edhe ne, nëse besojmë vërtet në bashkimin me Krishtin. Kur Zoti e hap tendën e vet për të na strehuar, asgjë nuk mund të na bëj keq.
Papa e përfundoi katekizmin duke kujtuar se figura e lashtë e bariut të mirë gjeti Jezu Krishtin, domethënien e saj të plot.
Jezu è il buon pastore che va in cerca della pecora smarrita.
Jezusi është bariu i mirë që shkon në kërkim të delës së humbur, që e njeh delet e veta dhe jep jetën për to. Ai është udha, rruga e drejtë që na sjell në jetë, drita që ndriçon luginën e errët dhe fiton mbi çdo frikë. Kush ecën me Zotin, edhe në luginën e errët të vuajtjes, të pasigurisë e të gjitha problemeve njerëzore, ndjehet i sigurt. Ti je me mua. Kjo është siguria jon, ajo që na mban.
Në fund të audiencës, Benedikti 16 përshëndeti delegacionin e Fakultetit të Teologjisë Universitetit Grek të Selanikut, që i dha atit shenjt medaljen e art, apostulli i Jazon. Papa u kujtoi të gjithëve fesën e Zojës Rozare që do të kremtohet premten, duke i ftuar besimtarët të rizbulojnë lutjen e Rozares si rrugë për të atakuar personalisht Jezu Krishtin.